all sight.
Scena. Aspetta. Uomo. Trenutco. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talassani.
Talassani.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Scena.
U ovom trenutku.
Talassani.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talassani.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talassani.
Je 11:05. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd. U Talasanju jedno od pitanja u kakvom smo odnosu država i građani. Koliko su vladine najave da će u naredne 4 godine Srbiju učiniti uređenim i modernim društvom dovoljne ali i uverljive? Da li će reforma javnog sektora biti prvi pokazatelj ispunjavanja obećanja o stvaranju sistema i jačanju institucija? Ako su državna uprava i lokalna samouprava do sada bili kočničari, a većina se slaže da jesu, koji je plan da u buduće ona postane servis građana? Kako se tumače poruke da više neće biti zaštićenih? Kao bacanje prašine u oči ili namera da se uvede red? U tome do podneva. Još jednom želim vam dobar dan. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić.
Falling for the same old game.
11:10, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Naslov ove emisije mogao bi da bude i u kakvom su odnosu država i građani. Podsjetit ću vas da je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila da ju je ekspoze predsjednika vlade ostavio jako zamišljenom i tada je rekla da su rokovi kratki, ali da su ostvarivi i da joj je glavna namera da uredi državu. Bilo bi zanimljivo da čujemo negdje i vas, ali odgovor pretpostavljam da je već poznat. Šta mislite o tome kada se kaže da će država biti uređena i da li je osnovno pitanje zašto nema sistema i kako funkcionišu naše institucije? I upravo iz tog razloga i čestih komentara na tu temu danas sam pozvala u goste Ognjena Mirića. On je sada stručnjak za oblast strateškog planiranja, regionalnog razvoja i fondove Evropske unije, ali je i bivši zamjenik direktora Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije, onako puno funkcija, ali je važno, provjeravala sam, niste politički obojeni, danas naći nekog stručnjaka iz ove oblasti, a da nije vezan za politiku nije lako i želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Tu je profesorka Snežana Đorđević, ona predaje na Fakultetu političkih nauka upravo lokalnu samoupravu, a inače 2002. godine bili ste i savjetnica za lokalnu samoupravu i javnu upravu u vreme kada je Zoran Đinđić bio gradonačelnik. Pitala sam vas pre emisije, rekli ste nije bilo lako s političarima i onda smo se, mislim, sada potpuno uklopili u pitanje šta vi zapravo očekujete. Hoće li biti konačno uspostavljen sistem, a država uređena? Evo, profesor, ko ćete vi prvo da odgovorite?
Hvala. Pa, odgovor na to pitanje, naravno, zahteva analizu. Mi kao naučnici bi morali uvek da napravimo neku analizu da vidimo šta to treba uraditi i zaista upravo je Kori da se vidi za koje vreme, na koji način. Uvek je ohrabrujuće kada politička elita ili predstavnici, glavni ti, jel, predstavnici političke elite hoće to da rade.
El, verujete da hoće? Da li sada je poslat signal da hoće?
Ja imam utisak da hoće, ne bi premijer tako baš izričito to naglašavao, ali to podrazumeva zaista i vrlo brzo ćemo videti da li se ide u tom pravcu ili ne. To što hoće ne mora značiti da će biti uspešan. To mora da se ide u nekom pravcu i da prolaze, da ima neko prolazno vreme ako hoće da se ostvari nešto za te rokove.
Koliko je bolno saznanje građana Srbije da je upravo uređenje države stvar političke volje? Od onog pitanja osnovnog, kada govorimo o ovoj oblasti, da li ćemo lako ili teško doći do lične karte, pa sve drugo što se tiče našeg života?
Da. Pa, zaista je na neki način stvarno porazno da 2014. godine mi nemamo dobro uređenu državu. Da je naša administracija slaba. Da kada se proanalizira 90% problema koje građani imaju, to je zbog klimave, neefikasne i nepouzdane administracije i 90% razloga zašto investicije, vi vidite koliko ima nezaposlenih i krize i glavni problem naše vlade jedne i druge i treće, nedovoljan broj zaposlenih, da se ne zapošljava i da investicije ne dolaze jer je administracija slaba ili u svakom slučaju nije pravna država dovoljno jaka da vam štiti tu investiciju.
Kako mislite nedovoljan broj zaposlenih sada se u javnom sektoru najavlju, mislite stručnih ljudi?
Mi smo veliki broj nezaposlenih uopšte.
Dobro.
Imamo i su više mnogo nezaposlenih ljudi, koliko ja znam svako društvo mora da obezbedi poslove ljudima i veliki je problem nezaposlenost. U tom kontekstu sam mislila.
U tom, ali ja pitam o ovim prekobrojnim, kako ih sada zovu, u javnom
sad
sektoru.
To što ste pomenuli prekobrojne, to govori u stvari o neefikasnosti, o preteranoj zaposlenosti, o tome da se institucije ponašaju dosta monopolski, da zapošljavaju ljude ne prema tome šta ta institucija treba da radi i koji kvalitet usluga da obezbedi građanima, pa da to mere, da pitaju građane jer su zadovoljni i tako dalje, mnogo prvom partijskim, profesionalnim, odnosno rođačkim, poznaničkim i drugim kriterijima, što je nedopustivo u dobro uređenom društvu.
To je posebno deo ovog razgovora, ali samo da se vratim sada i na konstataciju da postoji mogućnost da se ova država uredi. I da se vratim na izjavu, dakle, ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Pa šta vi kažete, vi ste pre dva dana se bavili jednom debatom i izneli studiju koju ste uradili pod naslovom Planiramo li budućnost? I tada ste izneli podatak koji je mene zaprepastio, da Srbija ima 105 strategije, pa mi bi onda trebalo da budemo Norveška ili Švajcarska.
Pa mislim da Norveška i Švajcarska nemaju toliko strategija.
Nemaju, mislim,
znamo,
rezultati
pitanju,
bi bili.
Po pitanju planiranja i vizije gde smo. Nažalost, to što imamo veliki broj strategije ne govori da znamo u kom pravcu idemo. Ako govorimo i o javnoj upravi, u januaru je vlada usvojila strategiju, novu strategiju reforme javne uprave i kad se počita taj tekst strategije vidi se da se one standardne, rekao bih, principi kao što je profesionalizacija, depolitizacija, politizacija, racionalizacija spominju, ali kad malo uđete dublje kroz sam tekst strategije, u stvari možete zaključiti da postoji ta volja, rekao bih, da se nešto promeni, ali kada prođete malo dublje kroz tekst strategije, vidite ipak da nije baš jasno kako nešto uraditi, konstatuje se da je nešto bitno, ali opet nema, rekao bih, plana kako nešto sprovesti u delo, i upravo to je karakteristično za tih 105 strategija koje postoje u Republici Srbiji, da velika većina tih strategija nema jasno iskazane pokazatelje kako nešto meriti u smislu sprovođenja, nemaju definisane akcione planove, često se te strategije međusobno preklapaju i sve to onda u praksi otežava sprovođenje tih reformskih aktivnosti, jer ne možete nešto da sprovedete u delu ako nije jednostavno precizno napisano.
A samo mi recite, čije su ideje te strategije? Je li to takođe upošljavanje? Ajde da otvoreno i vrlo jednostavno razgovaramo.
Da.
Vi mene zamolite, evo, dobit ćeš toliko i toliko para, napiše strategiju koja će završiti u nekoj fioci i malo se pojaviti u medijima. Šta će nam tolike strategije?
Pa, znate kako, znači, jedan deo strategije proizilazi iz obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji, tako da u obavezi smo, recimo, da, evo, na primjer, strategija o klimatskim promenama.
Ili za borbu protiv korupcije, i u redu, ali one mogu da se svedu na 40-50, a ne na 105.
Slažem se, tako da ne postoji, rekao bih da ne postoji pre svega spremna metodologija, tako da je nazovem, na koji način pripremati strategije u određenim oblastima i kako te strategije trebaju da izgledaju. Ako pogledate njih, ako ih međusobno uporedite, vidite da su one totalno metodološki različito pripremljene. I svaki organ u suštini je do sada je bila praksa, rekao bih, da nije postojao državni organ, iako je postojao unutar generalnog sekretarijata, ali nije mu bilo omogućeno da obavlja svoju funkciju na pravi način. Do sada nije postojao organ koji je koordinirao između ministarstava upravo njihove prioritete i način pripreme tih strategija, tako da su one samo izlazile iz resornih ministarstava. Vlada je to po automatizmu odobravala i upravo smo se našli sad u situaciji da imamo 105 strategija koja velika većina njih nije primenjiva u praksi.
I ko je plaćao te strategije?
Strategije
su one pisale?
Veliki broj strategije su tako finansirani iz različitih projekata koje je finansirala donatorska zajednica i u pojedinačnim slučajima možda resorna ministarstva, ali uglavnom su strategije pisane kroz projekte, tako da nije, rekao bih, da nije tu bilo ideja da se neko upošljava da bi pripremao te strategije, već je u suština, odnosno problem je način na koji su one pripremane.
Ja nešto samo da dopunim, pošto ja za lokalnu samoupravu. Ono što sam ja primetila, dakle, odlične su ovi podaci, Ognjene, i to je tako. Ono što sam ja primetila, to je da je, naprimjer, kad bilo gde odete u Švedsku, odete negde, da i oni ljudi pripremaju strategije. Nije to ništa sporno. Zašto?
Daleko od toga, da se, ali umeren broj.
Da se orijentišu, čak i oko broja, ali da se orijentišu kako će, šta će i tako dalje. Uključuju se tu i lokalne vlasti. Uh-huh. Šta znači nesprovodiva strategija? Ti uzmeš pa poređaš, hoću to, ali da li može ovaj na lokalnom nivou to? Jedan može, drugi ne može. Uh-huh. Taj što može, jel hoće? Ovaj što ne može, kako da mu pomogneš da to realizuje? Dakle, to je jedna slabost našeg sistema, što kod nas država, iako smo maleni ovako, mnogo daleko od opština, a opština opet mnogo daleko od svojih građana. Ono što mi moramo da učimo, kako da vam kažem, to je jedna kulturološka stvar, to je da lokalna vlast uključuje više građane oko bazičnih pitanja i pita šta im treba, da bi znala da sutra kad sedne i sa državom da kaže, molim vas, mojim građanima treba to, imaju problem oko toga i toga. To se vama ovako sad može činiti nebitnim ili Bože o čemu pričam, ali u stvari to je osnova da bi nešto bilo sprovodljivo.
Ali kako mislite, profesorka, da je to moguće kad i dan danas kad odete u većinu opština, oni su tamo carevi. Vi jedva da možete i dalje, građanin mora da se sagne da bi se obratio jednom činovniku u opštini. Ne kažem svima, ali mislim to je neka naša slika. Mi govorimo o nekim evropskim standardima. U jednom trenutku ste, kad smo se dogovarali za ove razgovore, rekli mi smo određene stvari prespavali. Pa kad ćemo da se probudimo?
Da. E, pa, znate šta sad, kad čovjek govori o tome, ne mogu da ne kažem da je od 2000 lokalne vlasti su zaista mnoge i pokušale da naprave te usluge dostupnije. Napravili su onaj one stop shop, što kažu, ili onaj centar da vi možete dođete pa da ne trčite od šaltera do šaltera, nego predate pa vam sve obrade. Malo su pojednostavljene često procedure. Nije to baš sve ostalo kako je i bilo. Naravno da može više, ali ono što političari mogu da urade, ajde da udarim ja tu glavnu poentu da ne i što bi moglo od Vučića i od Vlade, ja se očekuje, to je stvarno da se uhvate malo u koštac sa tom partokratijom. A to oni mogu da urade.
A kako se to radi?
Pa to je prvo da ti shvatiš kao šef stranke, kao i što je to trebao i Tadić da shvati dok je on bio, da partija ne može da ide u sfere gde nije mesto. Zna se šta partija radi, ona udara smer neki i tako dalje, u redu su i kadrovi, ali vi morate da se orijentišete na to da je država i lokalne institucije rade neke poslove za građane i tu treba da uđu najkvalitetnijih ljudi. Ne možete da isključujete ljude iz drugih strana kako s bolji stručnjaci.
Ajte sad kad ste spomenuli,
i od toga sve partije beže i to je tako. I drugo, reforma javnih preduzeća koja podrazumeva zaista to budu preduzeća koja od naših para građana pružaju usluge za nas građane i tu nema mesta partiji. Tu partija nema ni nicu pare od partije, niti ima tu šta i pogotovo rođačko neko zapošljavanje i tako dalje. Tu moraju upravljanje da bude tržišno, dakle najkvalitetniji direktori da budu, da transparentno rade, a pokazuju šta rade, ne samo Vučiću i Vladi i tako dalje, nego pokazuju nama građanima. Na sajtu mora da stoji izveštaj šta su radili, naša su trošili pare, mi moramo da se pitamo kao građani koji je kvalitet usluga. I ako to Vlada uradi, kapa dole.
Eto, kada ste spomenuli Aleksandra Vučića, evo njegovog citata: monopolizovali su sve, oteli su sve, koristili su sve. To je izjavio 2011. godine. Onda smo imali izbore, pa se vlast promenila, imali smo ponovo, sa zapošljavanjem kadrova nije se prestalo. Juče ste mogli da čujete i podatak koji je doduše demantovan, da je nemoguće da je za dve godine zaposleno 150.000, ali da se negde prihvata cifra od 30.000. Šta je to ova vlast u zapošljavanju svojih kadrova promenila da bi moglo da se desi ovo što ste vi govorili sada i s čim verujem da se svi koji vas čuju slažu? Hoćete vi ovdje?
Pa ta brojka, mislim, o broju državnih službenika u opštoj administraciji, ja ne znam i koliko je, rekao bih, tačna, jer ja sam i radio u Vladi kada su te brojke sakupljene, tako da bih rekao da možda, znači, način na koji su prikupljeni podaci nije u potpunosti bio, rekao bih, jasan.
Žalosno je da i ne znamo koliko
zaposlenih. Da, tako da upravo to hoću da kažem, znači da je porazno da ne znamo koliko u stvari ima državnih službenika zaposlenih uopšte u sistemu državne uprave, jer ima tu mnogo, rekao bih, angažovanja za sprovođenje nekakvih usluga koje su tretirane kao državni službenici, u stvari nisu, kao što su recimo prevodioci. Ti ljudi su angažovani sa strane da bi sproveli nešto u roku od 3 do 4 meseca, tako da oni ne treba da budu računati kao deo državnog aparata. Tako da bih rekao da prvo ni ne znamo koliko imamo tačno državnih službenika, a po pitanju zapošljavanja kadrova, jednostavno bi se tu složio da postoji veći fokus na možda na pripadnost određenim političkim strankama nego na stručnost. Ja nemam ništa protiv da neko dolazi iz neke stranke ukoliko je stručan. Ono što je činjenica da ministri i državni sekretari na tom nivou treba da budu i predstavnici određenih stranaka. Već ispod toga, videli ste i u predizbornoj, nakon izbora, da je bila i diskusija da mesta pomoćnika ministara pripadnu određenim koalicionim partnerima. Pomoćnici ministara su državni službenici. To ne bi uopšte trebalo da bude razmatrano. Kasnije je to verovatno nakon određenih konsultacija uklanjeno kao opcija. Tako da u suštini ja bih se složio da je ono što je jednostavno neophodnost je upravo stručnost tih kadrova na određenim mestima. E sad, koliko mi možemo da imamo stručnih kadrova u državnoj upravi, to je u sistemu gde su plate takve kakve jesu. Nemojmo se zavaravati da ti državni službenici rade za neke ogromne sredstva, to su mizerna sredstva, znači od nekih 30.000 dinara do 80.000, rekao bih, do nekog nivoa načelnika. Vi ne možete, tu imate visoko motivisanog državnog službenika, ukoliko isključimo entuzijazam.
Ali zamislite ako je on nestručan, pa ga još primite i fino, ima i socijalno i zdravstveno i radi i, za, i 30.000 nije zaslužio.
Ne, ja se slažem, znači kad bi...
Mi svi imamo takve ljude u okruženju.
To sam te da kažem, znači svaka institucija ima neku, rekao bih, neku grupu ljudi, onaj manji broj koji su vredni radnici, oni koji rade pomalo, ali ne mogu da jednostavno sistem kako je organizovan ne usmerava ih da rade više, niti oni imaju nekakvu dodatnu motivaciju, i onaj veći broj koji ne rade jednostavno jer niko ih ne ocenjuje, ili ako ocenjuje ih, ne ocenjuje ih objektivno, ne postoji sistem.
Ili ih ocenjuje šef koji je opet neki partijski kadar koji je donosio radnika.
Objektivno, pored toga ne postoji sistem nagrađivanja, niti sankcije određenih državnih službenika. Vi kad stavite kako sistem danas izgleda, on jednostavno ne omogućava da državni aparat funkcioniše efikasno.
I dobro, profesorka, sad vas student pita, evo, konstatovali ste problem, dali ste dijagnozu i ta dijagnoza traje decenijama. Šta vidite da je ovde sada urađeno, da nema više zapošljavanja partijskih kadrova? Koji je signal poslala vlada, osim ekspozea i onog što mi možemo da čujemo od nekih čelnih ljudi što kažu u medijima?
Pa, možda u ekspozivu, znači, i ne može baš sve da se detaljno kaže, sad da ne zahtevamo baš sve da se kaže u ekspozivu.
Dobro, koje korake vidite?
Ali ono što je bitno, to je da zaista se uvede taj sistem po zaslugama. To je izvodljivo. Mislim, odmah da kažemo, mi to traje, ali traje samo zato što politička elita neće to da sprovede. To je izvodivo i to može da se uradi.
Kako?
Raspišete konkurs i jave vam se kandidati i gledate isključivo prema stručnosti. Kada posmatrate koga ćete da primite, analizirate koje poslove treba ta institucija da radi. Recimo administracija opštinska ili šta ja znam, ministarstvo i tako dalje. Šta treba da vam uradi? I onda zaista vodite računa i da bude racionalno i gledate koja znanja treba ta osoba da ima.
Da li ste u poslednje vreme gledali neke konkurse? Kažu da, i to nije karakteristika ove vlade, nažalost svih prethodnih, da gotovo po onome što stoji u konkursu možete da pretpostavite ko će biti primljen i da samo još nedostaje da stoji ime i prezime radnika koji se prijavljuje na konkurs. Kako se to sprečava?
To nije dobro, naravno, kad tako se radi, posledice su loše jer onda sutra vi ne pratite njihov rad. Prosto se sprečava tako što prestanete tako da radite. Nema tu...
Ko vas natera?
Ja sam... Pa, znate šta, to ja moram tu da podvučem, da je to važna uloga političke elite. Dakle, politička elita je ta koja poziva na to. Nije dovoljno da Snežana ili Ognjen ili stručnjaci skreću pažnju na to. To političari moraju da se opredele tu stvar da urade. I ranije su pričali, pa nisu to sprovodili ili nisu se baš mnogo ni zaklinjali u to. Sada imate otvoren taj stav, da li će biti, da li neće, ja to ne mogu, ja ne mogu da, naravno, gatam. Da može, ali se to može sprovesti. Imate sve zemlje razvijene zapada, kad pogledate, to nema takvo zapošljavanje, nego se javite na konkurs i ako ste kvalitetni, vi prolazite. I tu poziciju imate dokle god lepo i kvalitetno radite. I šta je još jedna stvar u tim timovima? Dakle, vi merite šta ste uradili u toku nedelje. To je sistem koji se uvede. Kako da vam kažem, svaki nedelje ja napišem, radila sam to, uradila sam studiju, vi ste imali danas goste, obezbedili ste to, bila slušanost ovolika. Dakle, sve može da se izmeri. To je, uspostavi se sistem standarda u svim oblastima i plus u svakoj jedinici ljudi rade, pokažu šta su radili, da ne može i taj šef da kaže ti nisi radila, a jesi radila.
A kako ne može da kaže?
Pa ne može, zato što imate crno-belo šta ste radili. Razumete, to je jedan sistem. To je fenomenalan jedan sistem, ja moram to da vam kažem.
Ne, ja to znam, ja podiže, samo pokušam da saznam i kako podiže, to u praksi, čemu koji, mi da se nadamo.
Koji podiže dignitet ljudi. Dignitet službenika. Ti kao službenik u tom sistemu imaš dignitet jer te štiti kvalitet tvoga rada. Ne sme te pomeri niko ako ti kvalitetno radiš, plus dobijaš i ovo što je Ognjen pomenuo i nagrađivanje prema radu. Dakle, 80% plate ti stoji anyway u svakom slučaju, a onih 20% ako si bio vredno, lepo radio i tako dalje, možeš da pređeš na još 20, recimo 120 možeš da osvojiš. Drugi put kad se malo zalenjiš, znaš, manje ćeš osvojiti, bože moj. Ali ono što je vrlo važno, shvataš da je taj tvoj posao dinamičan dinamičan, kreativan i to treba da se napravi takva lepa jedna atmosfera da uživamo dolazeći na posao i da sami postajemo svesni da možemo nešto da promenimo. To je dobitna kombinacija za sve. I za zaposlene, i za institucije, i za političare koji će sutra se hvale da imaju uspešne institucije i tako dalje, i za građane po najviše.
Ali nemoguće nešto... da mi živimo, ajde 2014. ali i svih prethodnih godina, vidjet ćemo šta će biti, kažu nemojte biti toliki kritičari, u ostalom građani su rekli svoje, ko je sprečavao da se tako nešto uradi. Šta ćemo, na primjer, sa našim pravosuđem, ukoliko spadamo u onog radnika koji je vredan, koji radi svoj posao, ali jednostavno ne dobija za to nagradu. Kome on može da se obrati, pravosuđu, gde procesi traju koliko godina? Ajde da budemo konkretni.
Pa, tim konkretnim slučajima, nažalost, rekao bih, složio bi se s onim što je rečeno, da jednostavno mora da se uspostave principi po kojima funkcioniše uopšte sistem javne uprave, iako je pravosuđe nezavisna grana, ali jednostavno da se zna da li je moguće, ono kad kažete kakav je sada plan prema strategiji javne, strategiji reforme javne uprave, vidite u stvari da je glavni pravac nivelisanje plata. U praksi to podrazumeva da će oni koji imaju veće plate, njihove plate će biti smanjene, a svima će linearno biti smanjeno još 10%. Vi tako ne možete da pomotivišete državnog službenika da on dodatno radi.
Ja bi da li je potpuno jasno sada u ovome, mada nisam pročitala, da li će biti uzeti u obzir oni koji imaju i manje od proseka ili će i njima biti uzeto
pa
tih 10.000?
Ja kako sam razumeo, ni meni nije jasno potpuno, ali kako sam razumeo, svima 10%. Da, znači tako da bi to tako trebalo da se sprovede, ali bih ja recimo naglasio da u nekim državama koje su naprednije po pitanju pristupanja Evropskoj uniji od Srbije, kao što je Hrvatska koja je članica, ili Turska koja dugo pregovara, ali opet naprednija u odnosu gde smo mi, recimo tamo postoje državni službenici čije plate zbog obima posla i opisa posla koje obavljaju, da su njihove plate izdignute u odnosu na ostatak državne uprave. Jer ne možete da isto ocenjujete i da vrednujete i da očekujete od nekoga ko se bavi nekim složim poslovima koji su isključivo na engleskom jeziku i nekoga tamo ko sedi u kancelariji ispred kompjutera ceo dan, nema neku vrstu velikih obaveza, tako da jednostavno neke druge države koje su, kažem, prošle kroz neke stvari su već unapredile svoj sistem državne uprave, tako da bi trebali da naučimo i od nekih drugih šta bi tu trebalo promeniti. I ono što, kad ste pomenuli gospođu Udovički, ja bih se složio sa njom da te mere treba da budu podeljene u one kratkoročne i srednjoročne. Kratkoročne su nešto što bukvalno bi trebalo da se uradi u roku nekih 100 dana ili tokom ove godine, a to je...
Da koje mislite vezano za vašu oblast?
Pa evo recimo ako smo spominjali lokalnu samoupravu, znači pominje se sada opet da bi trebalo sada opet, mi se stalno nešto pitamo, ne stalno nešto preispitujemo, a nikako da donesemo odluku i da zauzmemo jasan pravac. Sada se opet preispituje da li upravni okruzi, ako govorimo o lokalnim samoupravama, da li upravni okruzi treba da imaju jače administrativno ovlašćenje. Pa dajte da donesemo više odluku ili treba ili ne treba, da znamo kako da nešto primenimo.
El treba ili ne?
Pa ja nisam vidio nikakvu, ja bih volio da vidim analizu koja bi rekla treba ili ne treba i onda da se i stručna javnost i lokalne samouprave i političari uključe pa da donesemo zaključak. A ovako, znači, samo konstatujemo da bi nešto moglo i to će tako da se sada provlači mesecima, ne daj Bože godinama, i nikakvu odluku nismo doneli i onda kada se opet budemo našli za par godina opet ćemo da pričamo na iste teme, o istim problemima i tako dalje. Tako da bih rekao da te kratkoročne stvari treba da budu donošenje određenih odluka, kako reformisati javna preduzeća, koja reformisati javna preduzeća, šta uraditi sa tim nivelisanjem plata državnih službenika, kako ih nagraditi ili ih sankcionisati. Inače, kažem, opet ćemo se naći ovde za par godina i iste probleme, jer ovi problemi se provlače već, ista pitanja, isti odgovor i provlači se ovo već godinama.
Ja moram ovde prosto da kažem povodom toga, kao što smo rekli oko strategija da se ne uključuju građani, isto tako oko kreiranja, recimo, da li uključiti okruge, šta raditi sa statističkim regionima, da li da budu nivoi lokalne vlasti da građani izlaze pa biraju organe, ili da budu samo detaširane detaširan nivo centralne vlasti i tako dalje. Ono što nama nedostaje oko tih i svih drugih problema su javne debate. Dakle, vi da vidite nešto što ste u onoj staroj Jugoslaviji o kojoj se mi često smemo imali kao regularnu situaciju, da se za bilo koji problem ili neku razvojnu stvar koja se otvore debate, pa se dovedu stručnjaci, pa se tu mediji, brate, kad upališ ti imaš da čuješ šta, pa se recimo razmišlja. Kroz taj proces debata građanin je u prilici da čuje čemu nešto služi. da razume da je nešto problem ili nije, a ne ovako mi nemamo pojma je li to problem ili nije.
Ajdemo još samo jedan pa ćemo čuti reklamu i nastavljamo razgovor. Ajmo na konkretnom primjeru kad smo, da li nam je potrebna debata za poplave, za sve ono što znamo godinama, što smo evo ove godine možda malo otvorenije samo čuli, da se silne pare šalju lokalnoj samoupravi, da bi trebalo raditi na prevenciji, da sljedeće godine se ne bi ponovila ista slika, i onda znam od svim mogućim vestima da vrlo malo se uradi, nikad se ne sazna gde su otišle pare, a ti isti građani također imaju jednu vrstu odgovornosti, kao da smo negde neodgovorni sami prema sebi. I dokle god ne bude te odgovornosti, ja mislim da će nam se ovo dešavati, ili greši.
Evo ovako, odgovornost političara je da kreira politike. Znači, naprimjer, da li će biti dobar sistem zaštite od poplava. O tome oni moraju da vode računa, ili ovo malo pre sam pomenula, da li da bude region, da li ovo, da li okrug. Zato smo i birali da te stvari, oni moraju da to kreiraju javno. I građani nisu krivi ako oni to ne znaju. Pazite, kad ste vi čuli koji je sistem zaštite od poplava? Ja to nikad nisam videla.
A kada ste to čuli da je neko zbog toga što je te poplavi, potrošio pare,
to je sad opet
otišao i odgovarao?
Nisam čula ni to. Dakle, hoću da vam kažem, to se otvori, na primjer, kad hoćeš nekog da potopiš, a ne da to što ti hoćeš da si zabrinut da sistem zaštite od poplava obezbediš. Po mom mišljenju, a to vidim da se dešava, ja dosta vremena provodim u Nemačkoj, tamo istražujem i provodim neko vreme, da vidite kako oni ozbiljno pričaju, pa upoznaju građane, kakav je sistem, kako se štiti, na koji način, i verujte na sve teme, i da li smo ugroženi za zdravljem, da li nema radijacije, da nema zračenja, otkud bolesti više. Oni ljudi znaju jel su zdravi ili su bolesni, šta mi znamo?
Mi znamo da još uvek nemamo ni deponije, ako se ne varam.
Mi kao građani nemamo jasnu sliku, ni koliko nas ima, ni koje su nam boljke u svim oblastima, ni kako se u principu šta rešava, ni koji su prioriteti, ni nas ko to pita, a to bi nama političari morali da obezbede. Ja očekujem da već počne da se tako
nešto radi. Što od ovih očekujete? Koju, samo kratko u minut, koju ste vi to čuli novu ideju, da ne kažem obećanje, koje niste čuli recimo pre 2 ili 3 ili 4 godine? Istine radi, i Kori Udovički je 2001. radila kao specijalni savjetnik ministra financija i bila je odgovorna za praćenje rada javnih preduzeća i kontrolu zarada u njima. Mi 2014. pričamo o kontroli zarada i gde nam idu pare.
Vi znate da je Vučić dobio pre 2 godine vlast, dakle, i onoj prvo na tome što je rekao da će da se prvo kriminal smanji, korupcija, pa to nije sitno. Ako jedan sistem ne može se razvija ako ima korupciju, to nije šala. On je nešto u toj oblasti definitivno za tu godinu dana pokazao. Ono što ste vi malo prepomenuli, to je ta sudska grana vlasti, tu mora da se procedure srede, da se urede, da se postane transparentno, se radi i profesionalno. Dakle, tu ne sme politika da se meša takođe. Dakle, tu standarde treba uvesti i treba meriti i pokazati šta si uradio. Dakle, to mu je deo koji nije doradio, pošto vi hoćete vrlo konkretno, dakle, to njegova vlada mora konkretnije da pokazuje kako se radi, šta se radi, da li se radi, i da se pokaže, zaista on mora pokaže u odnosu na prethodnu vladu da je sudska grana vlasti nezavisnija. Ja to ne vidim, ja se izvinjavam, ja taj deo ne vidim. Ovaj prvi da juri, da nekog stavljaju, preispituju, to vidim. Ali ne vidim ovaj drugi deo koji je za svaku demokratsku, dobro uređenu zemlju presudno važan. To vam je sudska grana vlasti, to ne sme da škripi.
I onda i dalje se vrte ovi problemi. 11.37, slušamo reklamu i nastavljamo razgovor.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzosopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi.
nikad prestane da te volim.
Tehnomanija, velika rasprodaja laptopova, popusti do 40%.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko. 11 časova i 40 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Ognjen Mirić, stručnjak za oblast strateškog planiranja, regionalnog razvoja i fondove Evropske unije, i Snežana Đorđević, profesor lokalne samouprave na Fakultetu političkih nauka. Može li se ova država urediti? Negde u prvom delu, ako se ne varam, zaključili smo da može. Ne znam koliko su slušaoci, a i mi sami shvatili, ali rekli ste trebalo bi dati i vremena. Kako će se ona urediti, teorijski znamo, da vidimo i praktično. Upravo je stigla i sledeća vest. Pričali smo o zloupotrebama, pričali smo o partokratiji, o tome kako treba stati na put, i onda evo vest koja jasno oslikava sve. 6 osoba privedeno je zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za 70 miliona dinara, potvrđeno RTS-u u MUP-u Srbije. Pripadnici Uprave kriminalističke policije osumnjičene privode u tužilaštvo za organizovani kriminal. Pa izvolite, komentar, eto naše slike i prilike, pričamo o tome kako se zapošljava, kako se funkcioniše, kako se, na primer, PIO fond ponašao svih ovih godina. Svi znaju, svi su negde zatvarali oči. Ognjen, hoćete vi prvo?
Pa dobro, ja bih tu, trebalo bi utvrditi, naravno, to je što je jedan signal da postoji ta volja da se sistemski krene u boru protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali bi tu ih ja sada naglasio da se treba baviti i uzrocima i posledicama, a uzrok takvog jednog te vesti današnjeg gde je uhapšeno 6 osoba je upravo nepostojanje sistema interne kontrole unutar organa državne uprave. Znači, ne postoji interni revizor verovatno u PIO fondu koji treba da radi svoj posao i da kontroliše tokove novca i način na koji određeni pojedinci funkcionišu.
Nema interne kontrole, ali postoji ono što se zove Republičko tužilaštvo, koje ima čak obavezu, izvinjavam se, da na natpise u novinama reaguje, a toliko godina se piše i nije se reagovalo.
Republičko tužilaštvo se bavi posledicama. Ljudi su uhapšeni i sad će tužilaštvo, odnosno MUP, prvo da ih procesuira, kasnije tužilaštvo i idu sud. Ali treba se baviti uzrocima, a uzroci su upravo nalaze u tome da je sistem koji ne funkcioniše prema ovim standardima kojima se sada prilagođamo, to je očuveno poglavlje 32 finansijska kontrola, jednostavno omogućio tim pojedincima da izvrše zloupotrebu. Tako da se treba baviti i uzrocima i posledicama. Ako se budemo samo bavili posledicama, hapsimo ljude i guramo ih u zatvore, vrlo brzo ćemo imati prepunjene zatvore. Šta onda? Tako da kažem, znači, treba se baviti posledicama u ovim konkretnim slučajima i omogućiti jednostavno prevencijom da ovakvi slučajevi ne mogu da se dese, jer da svi pojedinci koji rade u državnim organima, koji se bave finansijskim sredstvima, da znaju da postoji kontrola, da zna da postoji drugi stepen kontrole, da zna da postoji državna revizorska institucija koja će ih posmatrati kao poslednje instance u smislu kontrole, i takvi slučajevi će se smanjiti i pravosuđe samim tim jednostavno smanjiti broj predmeta kojim će se baviti. Tako da su stvari praktično isto tako vrlo jednostavne. Ne treba se isključivo baviti posledicama, dajte da rešimo tamo uzroke, a u ovom slučaju rekao bih upravo da PIO fond, koji jednostavno barata milionima, jednostavno je omogućio da ljudi unutar sistema zloupotrebljavaju svoj položaj.
Našim milionima, bez ikakve demagogije, ali i sa nekim vrlo osetljivim grupama kojima su ozbiljno uskratili pravo, a nekima drugima davali ono što nema veze s pravom.
Apsolutno, apsolutno, to je taj sistem jednostavno koji omogućava da, da jednostavno takva vrsta arbitrarnih odluka se donosi, da se prava pojedinaca na taj način povređuju, tako da jednostavno, rekao bih, moramo se bavimo uzorcima.
A gde su nama bile sve ove institucije koje je sada Ognje naveo, koje je trebalo da budu, recimo, u PIO fondu kao jednom od gomile primjera? Gde su bili?
Pa ja mislim da je PIO fond samo jedan pojavni oblik.
Tako je.
Da mi javne financije nemamo, pogledajte budžete, sve, i lokalnih vlasti i države. Prvo, da uzmete budžet, vi ništa nećete razumete šta u njemu stoji. To su neke pozicije, tako se zovu, te jedna, druga, treća. Između tih pozicija se prebacuju pare. Zato se danas u svetu u toj oblasti koriste, evo, zato da vam kao stručnjak nešto pomognem, postoji institucija prijateljskog, čitljivog, jasnog, jednostavnog budžeta. Da je tebi jasno odakle pare dolaze, to je budžet. Budžet je neka vrsta kao plana financija gde ti vidiš kako ti dolaze pare i na šta ih trošiš, prosto, tako. I onda je, postoje i javne rasprave o budžetu za koje smo se mi borili bar na lokalnom nivou, da se uključe i građani pa da kažu nemojte toliko para za to, mi imamo kao prioritet to, dajte ovde ili onda u svetu. Postoji zaista to kao institucija. Preduslov je da imaš jasan budžet. Da tvoji građani kad uđeš na sajt stoji, a to isto je preduslov u državi. To bi volela da vidim da hoće vlada da uradi. Da uzme da napravi jasan budžet, da građani znaju, došle pare od toga, eto, to je ogroman korak napred, a pare dajemo za to, 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 to i
od
to.
Od koga očekujete to?
Vlade, kako od koga očekujem? Neću od predsjednika države, od vlade.
Dobro, kako očekujem. Je povezanost, na primjer, sa ministrom financija, ovo što ste govorili?
Pa i ministar financija, ali pazite, vi ste pomenuli PIO fond koji je ministarstvo zdravlja. Ili isto tako socijalni, za socijalna davanja, ili, ajde, duhvati moje fakultete, odnosno visoko obrazovanje. Ja sam u savetu Fakulteta političkih nauka, mi ne možemo da razvojimo tamo šta je šta. Da me ubijete, ako bi ja vama mogla, iako sam tamo oči mi otpale gledajući šta je šta, kako pare idu i gde, na šta idu. I normalno je to prostor da onaj ko upravlja svakom od tih institucija može da uradi šta hoće. Kad možeš, ti si lud ako to ne uradiš. Da budemo mi realni kad konkretno pričamo, to je tako. Šta može da se uradi? Pa napraviš da je transparentno. Da ne možeš da muljaš. Da moraš da ti se bre vidi tamo, nisi lud, onda sutra nećeš da ideš u zatvor. I sramota te,
pa ali ne ide u zatvor. Da te neko,
pa ne ide zato što ti mutna mutan papir i dokument. Ne, ja sam budžet ti omogućava da to radiš. Tvrdim vam da je tako. Napravite da bude jasno. Ja sam se bavila gradovima, opštinama, da vidite kakav je budžet. Uđite na sajt grada Phoenixa u Arizoni glavnog, da dete od 10 godina možda razume odakle pare idu i na šta idu. Oprostite, oni se potrudili da to naprave. Što mi, jel mi ne možemo? Možemo. Što ne možemo? Nećemo. Zašto ne možemo? Pa nezgodno je, lepše ti je da jedan mali delić možda staviš za Miku, Žiku, za tebe, za Peru, za Lazu i slično. Proste su stvari, zato se neće. Ja bih volao da živim u zemlji kao u Phoenixu, koje je, jel, da i opštine i gradovi i država i svaka institucija i moj fakultet potpuno jasno se zna zašto odvajamo pare i da to svakom profesoru i svakom studentu bude jasno.
E sad, samo da vas pitam, a znam da se ljudima diže kosa na glavi i ja se slažem s njima kad se kaže treba promeniti svest. Mislim, to je čak i neukusno reći, ali šta treba promeniti da bi se, evo, ovo što vi kažete da je jednostavno i što se slažete i vi i Ognjen, šta uraditi? Evo, sad gledamo, prisustvujemo situaciji da saznamo koliko ima automobila, pa valjda smo znali koliko ima automobila, kako su se vozili pretakala vozila, amortizacije, koliko je stotina miliona evra potrošeno. Pa taj čovek je upisan koji je zloupotrebljavao to. Hoćemo li vidjeti da je kažnjen, da je izgubio posao, da se nešto dogodilo? Ili se tako to radi?
Pa automobili su
sitnica, ali
manje
pitam.
Bitna stvar, rekao bih, u odnosu da ono gde se mi nalazimo. Ako govorimo o budžetu, postoji obaveza prema Zakonu o budžetskom sistemu da se od 2015. godine uvede programski budžet. To u praksi podrazumeva da upravo da se sa tih tog principa pozicija, gde ne znamo gde sredstva idu, pređe na nešto što podrazumeva da tačno znamo šta je cilj, šta su rezultati, šta su aktivnosti na koje će sredstva biti utrošena. Tako da to povećava i transparentnost, bolje planiranje, bolju kontrolu, kontrolu i upravo kada negde dođe do greške da se tačno zna ko je pogrešio. Tako da upravo rekao bih, ne bi trebali da se bavimo manje bitnim stvarima, trebali bi da se bavimo manje bitnim stvarima kao što su automobili, ali ne da to bude na naslovnim stranama.
E to morate reći vladi.
Pa dobro, ja kažem, znači šta ja očekujem, mislim kao građanin, da ne bih baš volio da sam svako jutro da čitam o automobilima i radnom vremenu, više bih volio da čitam šta ćemo da radimo po pitanju reforme javnih finansija, po pitanju lokalne samouprave i ostalih, da kažem, bitnih tema koje će za dvije godine uticati možda na naš život, a ti automobili će možda ugasiti požar u roku od par meseci, ali neće rešiti probleme koje imamo.
Rekao sam da ste bili zamenik direktora kancelarije. Ili ovo nova priča koju sad govorite ili ste govorili pre dve, tri godine?
Znate kako, znači u kancelariji sam bio izuzetno, rekao bih, otvoren po pitanju onoga što mislim, to sam i govorio i pisao u zvaničnim dopisima, dokumentima i tako dalje. Tako da niko mi nije to zamerio, jer jednostavno se, ja bar lično mislim, pristupam tome na profesionalni način. Neko može da se složi sa mnom, a i ne mora. Tako da jednostavno je samo stvar debate koju bi volio. Tako da sam i isto ovo što sada govorim zastupao dok sam bio u kancelariji za evropske integracije.
Ne, nisam zato pitala, nego vi predložite, dobili ste platu, radili ste kao jedno stručno lice, predložite onima čije je obaveza da to negde isprovedu i šta oni urade. Vi vidite, ništa nisu uradili jer očigledno nisu.
Da, ali ne možete da očekujete, ja gledam sada koliko se hvali kancelarija za evropske integracije i to tako treba da bude, jer je to stvar jedan izuzetan organ po pitanju kapaciteta i načina na koji funkcioniše.
Ne, nisam mislila na kancelariju.
Ali ne može kancelarija za evropske integracije tamo gde sam ja radio da reši sve probleme ove države.
Tako i kancelarija je radila, ali pitam za ove druge koje je trebalo da vas slušaju.
Ja se samo nadam, mislim da ono što bih rekao da je možda jedina razlika u odnosu na prethodne vlade, što ima svojih prednosti i mana, rekao bih, a može prednost da bude ta većina koju vladajuća stranka ima. I to je, rekao bih, jedna možda prilika koju bi trebalo iskoristiti ukoliko postoji ono što sam rekao, da se zna kako sprovesti nešto u delo. I to je prilika koju bi trebalo iskoristiti jednostavno da se ove stvari mnogo brže reše i sprovedu u delo, jer ranije su vlade bile koalicije su bile po ko zna koliko političkih partija, tu da se postigne nekakav dogovor, to je traje mesecima, dođe do novih izbora i onda sve iz početka. Tako da ovo, ja bih rekao, znači postoji prilika ukoliko se zna kako.
Dačić će biti kooperativan.
Pa ja se nadam da će svi biti kooperativni.
Pitam, pošto ste pomenuli koaliciju i pred sam kraj, profesor ste. Jedna izjava, čini mi se vrlo poučna, predsjednika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, Francuza, koji je rekao da reformi javnog sektora treba pristupiti s dobro razrađenim planom u socijalni dijalog, gde nikako ne bi smelo da se žrtvuje obrazovanje i zdravstvo. Danas smo već čuli i neke pretnje štrajkom zbog plata sindikata obrazovanja. Ja vas pitam, ko mislite da će u ovoj priči biti gubitnik, a ko dobitnik?
Pa ja bih voljela da dobijemo svi. Dakle, ja sam uvek za, što kažu, win-win kombinaciju i to je moguće. Dakle, odmah vam kažem, sve je ove promene moguće napraviti da dobiju svi. Ja to tvrdim. Naravno, usput to ne znači da će biti lako. Pojedinci mogu doći ponekad u nezgodnu situaciju, tešku i tako dalje, ali dobitnička kombinacija je kad ste na kraju dobili kvalitetnije institucije, kvalitetniji sistem usluga, zaposlene ljude i jednu vlast koja može da bude ponosna na ono što je uradila. Jer je zato. Ja bih, pošto se govori recimo o obrazovanju, i govori se kao jednom od najvećih problema krizi ekonomije, odnosno imamo nezaposlene ljude, ništa ne možete rešiti ako nemate pare, mislim, i ako nemate ekonomiju iz koje...
I Ognjen je rekao i stručni ekonomija ljudi nedostaju.
Ekonomija ne može da se razvija ako nemate obrazovane ljude. Danas je vreme globalizacije, vama ljudi koji imaju znanje, dakle, to su povezane direktno oblasti obrazovanja i razvoja ekonomije. Mi kao univerziteti i osnovne i srednje škole također moramo da se uozbiljimo, da obezbeđujemo znanja koja su potrebljiva. Nos to mrzi. Kako te vam kažem, to uz malo napora ti moraš da pogledaš šta tvoj student sutra kad ide mora da zna. mora kako da privlači, recimo, jedan od poslova koje mi radimo, to je podsticanje tog preduzetničkog, preduzetničke lokalne vlasti, podizanje njihovih kapaciteta. Posao države je da vrati imovinu lokalnoj vlasti efikasno i brzo, ne da razvlači, jer ona bez imovine ne može da privlači investicije, ne može. Da je vrati dovoljne nadležnosti, to je posao i Kori Udovički kao ministarke, da se izbori za to, za vraćanje imovine, za podizanje, za uvođenje supsidijarnosti ili supsidijariteta, gde lokalna vlast preuzima sve poslove koje može, i podizanje kapaciteta lokalne vlasti da radite poslove. To očekujem da vlada omogući lokalnim vlastima.
Inače, ali i ovim istim vlada vlastima, ili da promeni, odnosno da izabere stručnjake, ali onda to znači doviđenja partijskim kadrovima.
To smo već rekli, ja o to neću da se vraćam.
U lokalnoj
vlasti i u državi mora da se to obezbedi, to ne vredi ni ponavljati 100 puta. To je jednom sasvim ozbiljno rečeno i vidi se, valjda smo videli koja je šteta. A kad se partijski ljudi dovolj... Ali ja imam stvarno utisak da je sistemski veoma bitno neke stvari rešiti. Nema opravdanja zašto čak ni za prethodnu godinu dana nije olakšano da se vrati imovina lokalnim vlastima. Ona je začepljena u sistemski kroz zakon, otežana je procedura utvrđivanja šta je opštinsko, šta je državno. I ne može Vučić, neki ima 50 glava i ne znam nija kako, komu pomago, kako se zovu oni, ne može on sam privlačiti investicije. Ni u jednoj zemlji u svetu se to ne radi iz države, to se radi od strane lokalnih vlasti. To su motori ekonomskog razvoja. Oni treba da vide koji kapacitet ljudi tu imaju, da naprave dobre uslove za privlačenje investicija, ali ne može ako nema imovinu, ali ne može ako mu vezuješ ruke da li može da zapošljava ili ne. Nemoj ti time da se baviš. I vrlo važna stvar, finansijske kapacitete treba vratiti lokalnim vlastima. Zakon iz 2006. je jako dobar. To se od 2008. krenulo kao na štednju, pa je stavljena ad acta. Njemu se treba vratiti, jer bez tih kapaciteta takođe lokalne vlasti ne mogu da se razvijaju. To očekujemo od vlade. To očekujemo od Kori Udovički kao ministarke koje treba da gurate.
Koji rok dajete? I rekla sam, bili ste negde, ste želeli da i praktično se oprobate u onome što godinama je vaša oblast, pa ste bili u Đinđićevoj. Kada bi vas pozvali, da li biste pristali da budete neki od savjetnika i da založite svoje ime i kažete, evo, probat ću ja?
Mi kao profesori zaista imamo divnu poziciju da to što istražujemo, bar kad imamo takve aplikativne primenljive discipline kao što su moje, da pomažemo. I vi vidite da veoma često i moje kolege se odazivaju u raznim, bilo kao savjetnici, bilo kao istraživači. Mi smo prošle godine uradili ogromno istraživanje jedno o tome šta sve od poslova može se prenese na lokalne vlasti, a država drži. Bez ikakve potrebe, ona to ne ume i ne može kvalitetno radi.
Da ili ne u vladi?
Ma ja bih pomagala, apsolutno, pa mi smo politikolozi, pretpostavljam da ti je to isključivo svetu.
Dobro, ali vaše kolege, mislim, malo je njih ostalo i to je, ali to nije naša današnja tema, se svrstalo, pa kad pozovete, znate u čije ime će govoriti. Malo onih stručnih da se ne svrstavaju, baš nema u ovom trenutku. I za kraj vas, par stotina miliona evra govorilo se da je Srbija mogla da dobije, vi ste se bavili fondovima za poljoprivredu, govorilo se da to nije bilo iskorišćeno, vi ste negirali. Zanimljivo je, ili mi koristimo te fondove, pored onog što ste rekli da nemamo stručne ljude? Da li se bavimo tim
stvarima?
Ja bih
volio da je bilo 100 miliona evra u opticaju za poljoprivredu, ali nažalost ta informacija nije tačna. Ono što je bila opcija je da za 2013. godinu bude iskorišćeno negde oko 10 miliona od ukupno 200 koliko smo imali na raspolaganju. Međutim, to nije moglo da se desi zato što decentralizovani sistem za upravljanje fondovima u oblasti poljoprivrede nije bio spreman da apsorbuje ta sredstva, tako da to sada sve pomereno za nekoliko godina i prema poslednjim najavama taj sistem bi trebao da dobije akreditaciju 2016. godine, što bi značilo da bi prva sredstva poljoprivrednicima mogla da budu usmerena 2017. godine. Tako da nikako ranije, ko kaže ranije, nije u pravu, jer nije detaljno, rekao bih, analizirao.
To su vas novinari pitali, ovo je
optimističan scenario. Brže od ovoga ne može, može samo kasnije ukoliko jednostavno se ne dese neke stvari koje treba da se dese u smislu da ta agencija za plaćanje koja je u Šapcu dobije akreditaciju.
Ja se nadam da za koliko ste rekli 100 dana ili 4 meseca ili 4 godine, još strašnije, nećemo sedeti s istim pitanjima, a ja dobijeti iste odgovore. Hvala vam najljepše što ste bili gosti Talasanja. 11:57, za 2,5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 ponovo sa vama moja koleginica Elizabeta Arsenović, koja će s našim reporterima i izveštačima pratiti najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijetan dan.